Boas tardes, compañeros de corporación, técnicos, público asistente e ointes da Radio Orde. Damos comezo ao pleno da sesión ordinaria do mes de febreiro do ano 2019, cuarto do día prefixada. Punto primeiro, aprobación data de sesión anterior no pleno do 25 de xaneiro de 2019. Alguna observación por parte dos presentes? Non? Procedemos á votación. Unanimidade. En canto a informes da alcaldía, único exclusivamente, bueno, informar de algo que xa se comentou no anterior pleno. O día 12 de febreiro, pois, asistimos a unha reunión co Conselleiro de Sanidade, un acompañado pola Conselleira de Política Social, e onde se trataron os puntos dos cales aquí habíamos mencionado, e un pouquiño pois, comentarvos como está a situación do que lle trasladamos e o que nos contaron. Entón, a primeira parte da que se mencionou, que é de cometer unha serie de obras que esperamos que poden ser nesta anualidade no Centro de Saúde, ao fin de ampliar a sala de espera existente a crear unha segunda sala de espera para pediatría. Hai unha opción 1 que xa está valorada e da cal xa despois o pasado venres día 15 remitiron por e-mail planos desde a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de unhas propostas que están valorando, o sea, que é a reforma da sala de espera de área pediátrica con ese título. Temos aquí un plano do Centro de Saúde de Ordes que atinxe a, lógicamente, reformar todo o que son as dúas consultas, a zona de enfermería, a sala de espera existente e con dúas ocios, o sea, eliminar a sala a zona de espera actualmente do pasillo, crear unha sala de espera no que é parte do que é actualmente a zona de reunións e onde teñen eles a parte de docencia, ou senón o que é ampliar a sala de espera preexistente como única sala conxunta para as dúas pediatras e aproveitando o espacio que conhecemos ali como unha pequena zona verde que temos á esquerda. Esa segunda opción ainda que está sin valorar, e, bueno, a previsión é que sí que se comprometen a facer estas actuacións, o pintado, bueno, aquí veñen unha serie de indicacións, melloras tamén en tecnoloxía, tamén para as salas, ao longo desta anualidade. E, en principio, pois, vanse valorar ambas opcións e despois decidiránse por unha delas. En canto a situación de urxencias no PAD de Ordes, pois foi entregada pola nosa parte tamén o escrito que nos fixeron chegar representantes sindicais, de que xa habían presentado por rexistro na Consellería de Sanidade, ao fin de que se amplíe o personal nas quendas de noite, tanto o DUE como o médico. Entón, o compromiso aí é de analizar dende a Consellería e dar resposta a estes escritos que foi presentada polos facultativos que así o formularon, como que son os representantes sindicais dos traballadores que habitualmente fan o servicio aquí no Centro de Saúde. En canto ao reforzo do servicio de pediatría, que bueno, eso sí que xa saiu aparte en medios de comunicación en diversos días, estas últimos días, porque é un problema non só aquí en Orden, senón tamén en outros moitos lugares de Galicia, tamén de España, pois trasladouse noso problema que existe tanto a nivel nacional como aquí autonómico de falta de especialistas en esta materia, e iso afecta tamén a falta de profesionais en Galicia. A idea pasa, polo tanto, por atraer pediatras de outras comunidades autónomas e de Portugal. Tamén se fixaron xestións co Ministerio de Sanidade ao fin de incrementar a formación de máis pediatras ao ano. O sea, a verdade é que a situación que temos a día de hoxe aquí non superan as ratios que están establecidas, pero sí é certo que en determinadas épocas, se ha dado cunha das pediatras e compartidas con frades e con mesías, así o fixemos saber, pois que se dan momentos de colapso cando hai moitísima afluencia, lóxicamente, especialmente ao longo da mañán, por necesidades urxentes de usuarios no centro. Polo tanto, os tres puntos que habíamos comentado foron atendidos, e esperemos que a parte de obras se resolva ao longo deste ano, e, en canto ao estudio do PAC e o de pediatría, pois que vayan dando resposta que podamos, lóxicamente, ter unha mellor atención para todos os nosos veciños, como así o fixemos saber tanto ao conselleiro como aos técnicos que estiveron na reunión que ali mantivemos. Punto terceiro, dar conta das resolucións e decretos da alcaldía que vos foron entregadas ao inicio do pleno, e vamos coa única moción deste pleno, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego. Faga a introducción, votamos a urxencia e continúa.
Boas tardes a todos e a todas. En primeiro lugar, quería disculpar a ausencia do noso compañeiro Gonzalo, que, bueno, por unha urxencia elaborada hoxe non nos pode acompañar. A verdade é que quixemos ser vos para permitir a asistencia ao pleno de outros membros, ao final resulta que un dos nosos integrantes non pode acudir, pero, bueno, que se lle vai facer. A moción que se presenta desde o Bloque é para a modificación do proxecto para o condicionamento e reforma do pabellón polideportivo do Mesón do Vento. Bueno, consultado o proxecto elaborado para o condicionamento e a reforma do pabellón polideportivo do Mesón do Vento, como se opta novamente por rehabilitar a pista dotada dun pabellón público. Este pavimento pues, ten un coste, segundo o proxecto, un coste de execución material de 21.383,76 €, que incrementando a parte correspondente a gastos xerais, a beneficio industrial e incluso os impostos correspondentes, o IBE, chega a sumar unha contía de 30.790,48 €. Estamos a falar por unha inversión bastante considerable nun sistema que, como se ten demostrado no campo de lao 2, formas de condensación. Históricamente, os pabellóns en Ordes pois, foron construídos por fases, non? Primeiro, pois, botábase o hormigón sobre o terreno, despois, optábase por cubrir esa pista metendo unha estrutura metálica, logo, posteriormente, cerrábase ese lugar con paredes de bloque. Que pasa? Que botando o formigón directamente sobre a pista, está sin aislar e crea o que térmicamente se coñece como parede fría. Entón, en determinadas circunstancias ou hai unha saturación de vapor de agua no ambiente en contacto con esa parede fría dentro dun entorno pechado que despois está bastante aislado cunha coberta de panel sándwich pois acaba condensando na pista e impide a teñense dado casos de suspender actividades de as oficiais e demais claro, nós consideramos que este proxecto pois, debería reformarse ben para dotar a pista en vez dun pavimento vinílico, pois dun pavimento como ten o Castelao 1, que non dá estes problemas de condensación e que despois hai perigo de escorregamento e de lesións. E claro, para iso, pois dado que hai unha consignación orzamentaria, hai que ver se existe un fondo realmente para poder instalar un pavimento elevado porque ten un custo superior. Pero consideramos que se non hai eses fondos é mellor modificar o proxecto igualmente, pero executar esa partida en vindeiros anos, porque consideramos que de nada vale gastar 30.000 €, despois ter que meter outra inversión nunhos ventiladores para intentar paliar o problema, que non se palía de todas formas completamente, senón que ainda sigue habendo, como queda demostrado no Campo Maior e no Castelao 2, e despois acabar poñendo que hai que poñer que é un pavimento elevado, dadas as características que teñen as pistas nos pabellóns do noso concello. Entón, o acordo que propoñemos é ao Pleno da Corporación Municipal que insta o alcalde do Concello de Ordes a modificar o proxecto para o condicionamento e reforma do pabellón polideportivo Mesón do Vento co gallo de dotalo dunha pista elevada mediante rastreles sellada térmicamente semellante existente no pabellón Castelao 1 na vez de instalar un pavimento vinílico proxectado. No caso de non dispor de fondos suficientes como para executar a modificación proposta, renunciar a actuar sobre a pista na presente anualidade acometendo actuación sobre a mesma en vindeiros exercicios.
Vamos a dar un primeiro turno. Roberto, Luis.
Hai un informe...
Sí, eu teño un informe do técnico que vou a ler despois no noso turno.
Eu despois, sí.
Vale, mira, Beatriz.
Boas noites, compañeros de corporación, público asistente, radioentes. Eu tamén prefiro esperar a lectura do informe, aínda que sí que estou de acordo en que se mellore a calidade do pavimento.
Non por ordes.
Boas tardes, compañeros de corporación, público asistente e radioentes. Bueno, nós en principio estamos de acordo, pero tamén queremos escoitar o informe.
Ben, bueno, pois, en primeiro lugar, bueno, agradecer ao Bloque Nacionalista Galego a e sobre todo ao seu voceiro que faga unha visión técnica en relación a esta obra, que outro día veo a coñecer o proxecto, e é unha obra que está incluída nos orzamentos do ano 2019 que agardamos, porque é moi necesaria, e iso foi o que se había acordado no seu día coa comunidade educativa, que pode executarse no verán deste ano 2019, porque é unha demanda importante para este centro educativo do Mesón do Vento. Entón, indicar, porque xa a finais do ano 2017 se valorou coa comunidade educativa do centro a colocación do pavimento vinílico na pista. Entón, visitouse a instalación cunha empresa especializada que coloca multitude delas en diferentes lugares, incluso eles, na información que nos deron, invítanos a ver calquera das que teñen colocadas en múltiples pabellós da Comunidade Autónoma de Galicia, algún que está preto, por exemplo, un que nos fan referencia que é o do Concello de Vedra. Entón, analizado eso, pois, dentro das posibilidades que había, dentro do orzamento que nese momento se manexaba, que despois foi desbotado, porque, lóxicamente, chegouse un acordo coa comunidade educativa de facer un proxecto máis ambicioso que o que está ahora incluído nos orzamentos, pois, fixeron chegar a diferentes consideracións porque vía inviable poñer ese pavimento. Entón, teño un primeiro informe, que non é do técnico redactor, que é en relación ao que no seu día se había visto. Entón, o que, un pouquinho na liña do que acaba de comentar o voceiro, considerada a instalación dun pavimento vinílico por dous motivos fundamentalmente. Un, co coste de execución é considerablemente inferior a un pavimento de madeira rastrelada, e outro, que co paso do tempo non require de ninguna actuación para o seu mantemento, ao contrario que a madeira, que haberá que acoitelala e volver a barnizar para o seu correcto estado, no caso de que utilizase a madeira ou xa un pavimento rastrelado con madeira. En canto aos problemas de humidade por capilaridade na soleira, mediuse nese momento, e eu a mí constame, porque existivo ali en varias ocasións, cun higrómetro, porque xa tiñamos nese momento, sí que estábamos padecendo toda a problemática de Campo Maior e do que xa se sabe de Castelao 2, que despois falarei tamén un momentiño disso. En puntos tomados aleatoriamente, a medición estaba por debaixo dun 3%. Condición indispensable para poder instalar este tipo de pavimento que vai pegado. De todos modos, que se volverían a tomar medidas en diferentes días para asegurar sempre esos valores. Indicar tamén que nese momento tamén nos visitaba o mestre de Educación Física, e foi unha das preguntas que lle fixeron os técnicos, se había problemas de humidade realmente no pabellón. A resposta ali, desde logo que foi que non un pavimento que as tiña. Por exemplo, Campo Maior, cando estivemos aí no seu día, despois falando cos mestres, xa se había feito a actuación, xa os mestres recoñecían que había problemas de humidade con anterioridade, especialmente nas vigas, que facían condensación e que pingaban en esas zonas das vigas en determinados momentos, pero que a día de hoxe, pois, que están resoltas. En canto aos problemas de condensación, consideramos que cun sistema de madeira rastrelada sí que se pode minimizar, pero non soluciona completamente, xa que a condensación non só se produce no solo, sino tamén na cuberta e nas paredes, e ao final estas gotas de auga terminan depositándose no chan. Os pavimentos vinílicos tamén actúan como aislantes térmicos, e ainda que hai que ser plenamente conscientes de que non soluciona por completo o problema de condensación. Por eso, si sempre, tamén podía ser viable contemplar outro tipo de actuacións, pero cun coste que está entre 3 e 4 veces máis, como pode ser o exemplo da madeira rastrelada. En canto ao informe que me fixo chegar o técnico redactor da nosa asistencia técnica urbanística, preguntado ao respecto, a raíz da presentación da súa moción, informa o seguinte. En relación á consulta que se fai a través da moción do Bloque Nacionalista Galego, en relación ao pavimento proposto para o pabellón do Mesón do Vento, aclarar o seguinte. O pabellón non presenta na actualidade problemas de condensación co que non se prevé que os teña no futuro. O pavimento presupuestado, na súa composición, ten un componente aislante térmico, o que evitaría a posible condensación no pavimento. Por outro lado, a tratarse dun pavimento vinílico, é impermeable, polo que, en caso de existir ascenso de auga do terreo por capilaridade, nunca ascendería ata a superficie, dado o carácter impermeable do material. Por outro lado, en caso de existir problemas de ascenso de auga por capilaridade, este problema existiría en calquera tipo de pavimento, dado que só se evitaría baixando o nivel freático ven impermeabilizando a base do pavimento, solución esta que podría provocar problemas en outras zonas do pabellón, xa que a auga se desplazaría hasta que poidese ascender outros pavimentos, paramentos verticais, etc., o que podría ser hasta contraproducente. En canto a que se poidese producir condensación superficial, esta prodúcese cando unha masa de aire húmedo entra en contacto cunha superficie de temperatura igual ou menor á do rocío do aire, ou cando a temperatura do aire está saturada. É dicir, se a temperatura da cara superficial do pavimento é máis baixa que a do aire e a da masa do aire existe un grado de na masa de aire existe unha masa de humidade elevada, provocaría que esta humidade precipitase sobre a superficie do pavimento, pero ao ter ese componente aislante na composición, evitaríase en gran medida o problema do que estamos a falar. Outro tema diferente sería que se produxese condensación nos paramentos verticais ou na cara inferior da cuberta, que esta auga se depositase no pavimento, cousa que se produciría en calquer pavimento, xa que a problemática é do propio edificio, senón do tipo de pavimento que se vai a introducir. Polo tanto, siga aconsellando que se manteña a proposta inicialmente plantexada. En relación ao que mencionou dos pabellóns, é certo, a día de hoxe seguimos tendo un problema importante en Castelao 2, que se nos dou este ano, foi algo que tratamos no último pleno, pois habrá que tratar de abordar unha solución definitiva. Non sei se a súa solución definitiva, como xa dixen entón, pasará por rastrelalo, elevalo, ou, lóxicamente, buscar un sistema de ventilación forzada moito mellor. Porque si é certo que tanto o xinaxo Campo Maior, que non ten ningún tipo de problema, o xinaxo de Castelao, que se fixe un sistema de ventilación forzada na pasada anualidade, non ten problema, que tamén ten un pavimento vinílico, e Campo Maior, o que é a pista deportiva, alo menos que nos conste, e xa o decíamos o outro día, non hai problema desde que están metidos os dous extractores no fondo, que está na parte posterior. E si é certo, que xa o mencionaba con anterioridade, que en Campo Mayor xa as propias estrutura metálica ten provocado os problemas de condensación, esas caer sobre o antigo soleira de cemento ou sobre o pavimento que había con posterioridade, o sea, que xa era unha propia problema do edificio en sí, non só do que foi a instalación do pavimento que no seu día se incluiu no proxecto que se executou no ano 2016. E, polo tanto, a vista dos informes, e salvo que no seu momento pues, nos xurda desde as diferentes comprobacións das que se falou aquí, a idea que mantemos nós como goberno, dado que isto se trata dunha iniciativa, lóxicamente, que a quen corresponde sempre ao equipo de goberno, é seguir mantendo o proxecto inicial, tal como acabo de mencionar. Abrimos un segundo turno.
A ver, evidentemente, é unha iniciativa do goberno, pero nós como tenemos que intentar pelexar ou facer ver as cousas. Todo o que nos dixo agora ten unha discusión técnica bastante tal que as vigas xa facían condensación antiguamente no Campo Maior. Obviamente son elementos metálicos que estaban a intemperie prácticamente, por ese fenómeno de parede fría condensaban e goteaban que ia precipitabas a pista. Pero non estamos falando de que as humidades que hai nas pistas procedan da precipitación por condensarse nos elementos estruturales. Estamos falando de que o propio pavimento é o que condensa. Fíxenos lectura dunhos informes técnicos. A min gustaríame saber o primeiro técnico para quen traballa, porque se traballa para a empresa que monta o sistema, obviamente non vai facer un informe en contra do seu material e terá que intentar vendelo o mellor que poida. O técnico do redactor do que lle vai decir. Tamén terá que defender o que proxectou inicialmente. Ahora ben, falábanos que no xinasio Campo Maior non hai ese problema. Home, se o hai tendo un novo, executando unha soleira nova, supostamente ben illada, xa sería o colmo que un edificio de 2 anos que teña problemas de condensación no seu interior. Pero o que non hai é que desviar o tema. O que estamos falando é de que os pabellóns están compostos porque na súa hora, fai moitos anos, antes era así, non estamos poñendo en discusión, as técnicas construtivas van mellorando co paso dos anos. Botaba o hormigón directamente sobre a terra, está sin aislar, e non estamos falando de que a humidade suba por capilaridade, que tamén o pode facer, senón que a humidade deposita por condensación, porque ese elemento está frío, ti porlle unha goma encima e condensa igual. Entón, pódese poñer en duda que os rastreles acaben paso do tempo? Podes poñer, pero se lle pos uns de pino roxo aguanto moito máis con uns de madeira blanda. E tampouco teñen por que ser de madeira. Podes poñer outros materiais que non se deterioran. Pero claro, sabemos que incrementa o coste. Pero nós o que estamos poñendo sobre a mesa, que igual é mellor esperar un pouco máis, invertir algo máis en poñer algo bo que non se deteriore, que non xere problemas, poder usar os pabellóns, porque por desgracia estáse concentrando todas as actividades no pabellón Castelao 1, que é o único que pode facer deporte ahora nestas épocas do ano, e o resto dos pabellóns baleiros. O Castelao 1 saturado, resulta que temos no concello 4 pabellóns e só funciona un no inverno. Entón o que xa hai que intentar, ou así entendemos desde o Bloque Nacionalista Galego, obviamente potestade de quen goberna facer as cousas dunha maneira ou doutra, intentar cambiar esos pavimentos cara un que non dá problema, que está contrastado, que non dá problema Castelao 1. O resto, poñer vinílicos e dá problemas, xa se comprobou no Campo Maior e no Castelao 2. Entón, nós seguimos, o que defendemos é iso. Despois, obviamente, é unha decisión do goberno ou incluso tamén de cada quen, pero nós tiramos por intentar solucionar ese problema co que entendemos que funciona, que é un pavimento elevado con rastreles.
Bueno, damos un seguinte turno. Eu simplemente facer un inciso Castelao 1, o que é o modelo de pabellón non ten nada que ver con ningún dos outros. O sea, nin co de Campo Maior, nin co Castelao 2, nin co do Mesón do Vento. É un pabellón xa que ten unha estrutura de cerchas de madeira, que ten os cerramentos moito máis separados. Non, cambia moito o conto. Non, cambia moito. Non vamos a poñernos con eso, Pablo. Ben, un segundo turno, por favor, Roberto ou Luís.
Vamos a ver. Nós non somos técnicos. Entón, si eu pedín un informe técnico que está aí, e se os técnicos dicen que é bo, vamos a votar en contra. Vale.
Beatriz.
Bueno, eu non vou poñer en dúbida os informes dos técnicos tampouco hasta ese punto, pero sí que tamén se trata de elegir un suelo de mellor calidade, se pode. E que hai que pensar tamén, porque eu escoitei moitas queixas cando estaba no goberno das patinadoras, que sí que sufrían máis nas articulacións cando practicaban deporte neste suelo do Campo Maior. Sí que creo que hai que invertir nun suelo de máis calidade.
Unión por Ordes.
Bueno, nós creemos que o Bloque Nacionalista, bueno, ten unha boa idea, non? Sabemos que hai os problemas eses no Castelao 2 e no Campo Maior 1 e creemos que é mellor invertir un pouco máis e que eso dure para anos que despois andarlle buscando solucións unha vez que está a posto e que xurdan novos problemas.
Bueno, eu insisto, confirme o compromiso de que se analizará todo cos técnicos antes de ter ningún tipo de inconveniente, pero sigo mantendo os informes e respeto a súa profesionalidade e tamén o seu carácter como técnico que está aquí, ainda aparte sendo como membro da corporación, lógicamente tamén trae aquí os seus coñecementos técnicos, e polo tanto son moi respetables, e como comecei a intervención, agradezo en primeiro lugar que traiga aquí tamén este tipo de propostas. Pero os pavimentos vinílicos están colocados en múltiples pabellóns, especialmente nos centros educativos. E non é certo o que dixo hai un momentiño de que é o peor para as patinadoras. É o mellor. Precisamente a única opción que temos de que as patinadoras...
Eu non dixen que era o peor, dixen que tiñan máis carga nas articulacións.
Non, o problema é se teñen moitísimo espesor. Mentre non supere os 2,3 milímetros non hai ningún tipo de problema. O problema que aconteceu no seu día en Campo Maior é que se deixou poñer un pavimento de 4 milímetros cando había que haber posto de 2. E creo que eso vostede o recorda e despois como incluso non tivo a ben pois recibir os patinadores que o fixen eu, e os representantes e os pais. Vale, eu creo que eso está aí.
Eu nunca tuve un problema por recibir a ninguén. Bueno, faltaría máis.
Non
minta porque eu nunca lle dixen a ninguén que non iba a recibir a nadie, por favor. Bueno. Está dicindo cousas que non son.
Non vamos agora a continuar con
eso. Pois é que é rectificar, porque eu nunca lle dixen a nadie que non o
rectifico. Non teño nada que rectificar, que sei perfectamente do que falo. Polo tanto, non podemos decir que estes pavimentos, porque estes pavimentos, precisamente, se algo cumplen, é que están perfectamente adaptados a todo tipo de deportes, están instalados en múltiples pabellóns, que no seu día en Campo Maior tivemos un problema que este ano, alo menos, parece que se foi solventando, porque queixa non tivemos ningunha, nin chamadas dos mestres de educación física. É certo que hai moitísima actividade centralizada no Castelao 1, especialmente a actividade tamén que é municipal, xa non só dos clubes deportivos, pero o Castelao 2 está saturado tamén. E o Campo Maior ten moitísima actividade ao longo do ano. E algunha actividade que tamén se deriva ao Mesón do Vento. O sea, non diga que única e exclusivamente o Castelao 1 é o que centra toda a actividade, porque non é certo. Non é certo. Non é certo, o sea, hai moitísima actividade, no Castelao 2 hai actividade toda a tarde, en Campo Maior hai actividade prácticamente todos os días polas tardes, especialmente de patinaxe, tamén no xinaxio, tanto no pabellón, e no Mesón do Vento hai certas actividades tamén ao longo do ano. Polo tanto, non queira decir que única exclusivamente sexa o Castelao 1. E, polo tanto, vamos a votar en contra da súa proposta, independentemente que eu, xa lle digo, lanzo o meu compromiso, de que trataremos de acertar da mellor maneira posible e que non haxa ningún tipo de inconveniente na execución do proxecto. Votamos entón, polo tanto, a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor. 2 de Bloque, 3 de Unión por Ordes e Beatriz, 6. Votos en contra. 7, 5 do Goberno e 2 de non escrito Roberto e Luis Gómez. Vamos entón agora ao último punto. Rogos do Bloque Nacionalista Galego.
Na subida dende o paseo Ramiro Recouso hacia Penelas, fai tempo que o iluminado público deixou de funcionar. Por todo isto, instamos ao alcalde o seguinte, a reparación e posta en funcionamento do bendito iluminado.
Sí, bueno, este é o típico rogo que temos habitualmente. Eu casi agradecería moitísimas veces que nos avisaran. Saltaron os diferenciais, cando presentaron o rogo do seu traslado á empresa, xa está resolto, ou al menos foi o que nos dixo o responsable da empresa. Seguinte rogo, por favor.
A veciñanza de Leira, que emprega a illa de reciclaxe situada en Castrelos, queixase de que en ocasións, e tras efectuar a descarga nos camións de recollido, os contedores non quedan ben situados de tal xeito que a boca para depositar o lixo quede o máis accesible posible, como así se mostra na imaxe. Solicitamos o seguinte, a solicitarlle a empresa concesionaria que sitúe os contedores coas bocas de depósito do lixo cara ao exterior da illa.
Vamos a ver, realmente tamén cando presentaron o recurso xa se lle fixo chegar, e aparte a mesma foto que vostedes sacan aquí nunha altas horas, porque prácticamente de noite pasaron a la, polo día, e vese que as bocas, aparte coinciden, están bastante ben colocadas, a do vidrio vese perfectamente hacia o exterior, quizá a do papel está un poquinho sergada, que é o que se tratará de corregir para que quede máis máis hacia fora, pero vese facilmente accesible, foi o que nos indicaron os da empresa. E pois tanto os contenedores amarelos como os verdes non tiñan ningún tipo de inconveniente na ubicación. Pero de todas as maneiras eles xa son coñecedores do que ustedes trasladan e tratarán de que non haxe ningún tipo de incidencia a ese respecto. Derradeiro rogo, por favor.
O derradeiro rogo é sobre unha praza de estacionamento accesible que está situada nun contro da Rúa República Argentina ca Avenida Alfonso Senra. Tal como se pode ver, pois, a sinalización horizontal é un tanto dubidosa e bueno, leva bastante confusión, incluso moita xente ca picaresca aparca encima dela sin ser accesible, incluso sin o tema da hora, porque tamén está pintada blanco. Entón, bueno, o que rogamos é corregir esa sinalización. Entendo que ante tal maraña de rayas o que verá que fazer é pintala todo de azul e deixar o simboliño de accesibilidade no medio blanco, pero bueno, como mellor entenda o goberno.
No, o sea, digo yo que pasou, esa zona, pois, cando se contratou a empresa, o que tratou a policía local con ele, se caí, quedasen dúas prazas, e o que fixeron foi marcar a zona e a zona intermedia, que é a que vostede ve aí rayada, que pasa por encima do que era anteriormente a plaza ou a marca en azul, e van a quedar dúas, e teñen que vir a completalas, borrar o que sobra e poñelas aos lados. Insistín ya esta semana ao cabo, falou coa empresa e van a tratar de resolverlo, si pode ser, xa a semana que ven. Foi algo que quedou pendente nos traballos que remataron en decembro. Isto está pendente, aparte dunhas pequenas illas que teñen tamén algunhas das intersecións que teñen que completar. Entón, o que se vai a facer aí é situar dúas prazas de estacionamento. Vale, para persoas con mobilidade reducida. Preguntas de Beatriz Martínez.
O 28 de decembro, unha veciña solicitou a colocación dun espello por falta de visibilidade na saída da súa vivenda á vía pública co conseguinte risco de accidente. A día de hoxe, nin foi colocado o espello, nin tampouco lle notificaron os motivos polo que non se está a colocar. A pregunta é cal é o procedimento para a colocación do espello en caso necesario e, en este caso, por que non está colocado?
Bueno, entendo que se refira a esta petición da calle 91 en Poulo. O procedimento é, como sempre, o informe da policía local, viable ou non viable. Neste caso, pois, o informe, teño que recoñecerlo, pasouselle, foi presentado o 28 de decembro, estaba pendente de facer, está feito, pero independentemente deso, posiblemente non estivese colocado igual. O pasado día 12 foi cando se pediron a última remesa de espellos, tan pronto veñan, o informe da policía local a día de hoxe xa está feito e tratarase de colocar. Hai que recordar tamén que se trata unha vía de diputación, esperemos que non haxa ningún tipo de inconveniente nese sentido, e que aparte da outra, na outra marcha desta vivenda, non hai ningún tipo de elemento de mobiliario público, nin ningún poste, nin nada, e a ver se non hai ningún tipo de inconveniente cos veciños, porque xa nos ten pasado de ir a colocar un espello que o veciño se queixara, despois ter que retirálo, e tamén esperemos non ter que chegar a ese punto. Pero, tan pronto cheguen os espellos, son dos que está previsto para colocar.
Vale.
Seguinte pregunta.
O 21 de setembro de 2018 solicitei en un rogo que se colocasen espellos na aula da nave de Mesón do Vento, tanto abaixo, onde se fai xinasia de maiores e pilates, como na de arriba, xa que na actualidade se desenvolven actividades de baile e deporte en ambas as dúas. A día de hoxe non foron colocados en ningún dos espazos. Vaise a colocar algún espello en algunha das aulas e, en caso negativo, cales serían os motivos?
Bueno, tomou o rogo en consideración no seu día. O que houve que facer, que xino como xa deberán de ser coñecedores, además son usuarios, xa que houve que mover parte da instalación eléctrica para que se puderan colocar os espellos. Esa obra xa fixeron o noso persoal, máis a empresa que temos de mantemento, encargou o material co cristalero, estaba previsto para colocar e parte del xa o colocaron no día de hoxe. Non está todo aínda, pero parte del xa está colocado. É algo que estaba contemplado, que se fixo o que foi a mover a instalación eléctrica, eso creo que o puderon ver ali, sobre todo os que son usuarios, e parte do material xa está colocado porque estaba encargado xa dende hai días.
No 2018 iniciou o expediente de solicitude de declaración de festa de interese turístico do Lacón Congrelos no Mesón do Vento. Quería saber se houve algunha contestación ou requerimento ao respecto e como se encontra o estado do expediente.
Está en tramitación na Axencia de Turismo de Galicia e o requerimento, pois precisamente, vostede presentou o rogo o día 18 ou 19 e onte día 20 pois, chegou un requerimento de emenda de documentación en varios apartados no cal dan de días hábiles para subsanar. Por lo tanto, está en tramitación. E a pregunta do Bloque Nacionalista Galego, por favor.
Desde fai varios anos viñase organizando a Liga Local de Fútbol Sala, unha actividade que chegou a contar con máis de unha decena de equipos inscritos e case 200 participantes, se non pasou nalgúna temporada. Por que motivo non se organizou na presente temporada?
Só se inscribiron 3 equipos. Só se inscribiron 3 equipos. Entón, non se vía viable por parte do Vodafone Fútbol Sala poder levar adiante a Liga. Fixos. Trataron de falar con todos eles, tamén desde o Concello Técnico de Deportes foi fixo posible tamén para facer o chamamento, pero só houve 3 equipos. Parece ser que moito da problemática que está, inda que o Concello fai unha aportación ahora mismo de 2.000 euros, máis do doble do que se facía en edicióse palo de antes de nos haber entrado no goberno, pois moito tamén do problema que está aquí subiron bastante os seguros federativos e moitísimos das persoas que estarían dispostas a facer o fútbol sala non están dispostas a asumir ese coste. Polo tanto, é o que lle pode trasladar. Única e exclusivamente había 3 equipos que formalmente tiñan intención de formar parte. É a información que nos dá o Club Jogazán, máis a que consta no co técnico de deportes. Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Boas tardes a todos.